እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ባይቶ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ዘውፅኦ እማመ ንህልው ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ዘይእተወን ንመጻኢ ፍታሕ ኣይኮነን ዝብል ተቃውሞ ገጢሞ እቲ ባይቶ ሕወሓትን ሸኒን ኣብ መዝገብ ግብሪ ራዕዲ ክሰፍሩ ዘጠልብ እማመ ኣውፅኡ ኣሎ። ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብ ዝነበረ መረፃ ዝተመርፁ ወከልቲ ትግራይ ዘቢሉ ባይቶ ወከልቲ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ እማመ ሕወሓትን ሸኔን ፈጠርቲ ራዕዲ ተባሂሎም ክስየሙ ዝጠለበ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ንዝነበሩ ለውጢ ዝበሎም ፍፃመታት ዓንቀፍቲ ከም ዝኾኑ መንግስትን ህዝብን ከይተኣማመኑ ምክንያት ከም ዝኾኑ ኢትዮጵያ ንክትፈርስ ንዝደልዩ ሓይልታት መገዲ ከም ዝኸፈት እዩ ኣብቲ እማመ ከሲስዎም ዘሎ። በዚ ከዓ ሕወሓትን ሸኒን ኣብ መዝገብ ፈጠርቲ ራዕዲ ክሰፍሩ ዝጠልብ እማመ ኣዳልዩ ናብቲ ውክልና ትግራይ ዘይብሉ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝመርሖ ተፈሊጡ። ሕወሓትን ብልፅግናን ካብ ፅላል ሂወደግ ካብ ዝነፃፀሉ እንዳሓር ድሕሪ ናይ ዓመታት ምትፍናን ናብ ውግእ ከም ዝኣተውን 6 ኣዋርሕ ከም ዝተዋግኡን ይፍለጥ። ክልቲኦም ኣካላት ብሰላማዊ መገዲ ክፈትሕዎ ዘይከኣሉ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ጠንቅሞት ዓሰርተታት ሽሓትን ኣካላውን ስነልቦናውን ማህሰይቲ ሚልዮናት ሰባትን ኣብ ርእሱ ምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብገበ ንምፅናት ዓሌት ፆታዊ ዓመፅን ምኽልካል ቀረብ ሰብኣዊ ረድኦትን ይኽሰስሉ ኣብ ዘለዎ እዋን እዩ እዚ እማመ ወፂኡ ዘሎ። ውግእ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ኣብ ርእሲ ዘለዋ ወጥሪ ሰራዊት ኦነግ መጥቃዕቱ እናስፍሐብ ዝኸደሉ ዘሎን ብልፅግና ኣብ ውሽጢ ቅርሕንትታት ይሰፍሐሉ ኣብ ዘሎ እዋን ግብፅን ሱዳንን ብወገነን ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ፀቕጢ የበርትዓሉ ኣብ ዘለዋ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሸነን ሕወሓትን ኣብ መዝገብ ራዕዲ ክሰፍር ምሽብሻው ንህልው ፀገም ኢትዮጵያ መፍትሒ ክኸውን ዘይ ክእል እዩ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ይነቕፍዎ ኣለው። ኣብ ሃገረ እንግሊዝ ሌክቸረር ዩኒቨርሲቲ ኪልየ ዝኾኑ ተንታናይ ፖለቲካ ኣወል ቃሲም ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ ተደሪኾም ዝሃብዎ ትንታነ ሕወሓትን ሸኒን ኣብ መዝገብ ግብሪ ራዕዲ ይስፈሩ ዝብል እማመ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ፖለቲካዊ መፍትሒት ሃገር ብውግእን ዓመፅን ክቕፅል ዘሎ ድሌት ብንፁር ዘርኢ እዩ ኢሎም ኣለው። ብልፅግና ንሕወሓትን ኦነግን ብመዝገብ ግብሪ ራዕዲ ከጥፍኦም ከምዘይኽእል ካብቲ ህወደግን ከሎ ኣውፅእዎ ዝነበረ ተመሳሳሊ ሕጊ ድገቢሉ ይፈልጥ እዩ ዝብሉ ኣወል ቃሲም ኣሎ። እቲ ቅድሚ ሕጂ ብመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር መለስ ዜናዊ ብ2009 ዓ.ም ዝወፅ ኣዋጅ ፀረ ራዕዲ ኣብቲ እዋናን ፀላለዩ ዝነበረ ዞባዊ ሓደጋ ግብረ ሽበራዊ ራዕዲ ኣመኽንዩ ተቐባልነት ከም ዝረኸበሉ ብምግላፅ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝነበሩ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ብሽም ራዕድን ምዕፋን ዝተፈተነሉ መገዲ ፍሹል ከም ዝኾነ የብርሁ። እዚ ብ2018 ዓ.ም ፈረንጂ ፈሽሉ ዝወደቕ ኣዋጅ ሕጂ ዳግም ናብ ስራሕ ክኣቱ ዝወፅእ እማመ እቲ ኣዋጅ እቲ ሕጂ ዝበራዕ ዘሎ ፖለቲካዊ ባርዕ ኣጋዲዱ ምስ ኢትዮጵያ ንዝመሓዘዎ ሃገራት እቲ ፖለቲካዊ ፀገም ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ዝነበረን ተስፋ ከም ዘፀልምቲ የረድኡ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ነቲ እማመ ገዲፉ ኣብ ሰደቃ ዝመያየጠሉ መድረኽ ክኸፍት እውን እቶም ትንተናይ ፖለቲካ ተለብዮም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ንዝርርብ ቅርብ ከም ዘይኮነ ክገልፅ ፀኒሕሎ። ኢትዮጵያ ንግብፅን ሱዳንን ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ከሲሳ። እቲ ክሲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር መጥቃዕቲ ንምፍናው ካብ ምሕናይ ሓሊፈን ወተሃደራዊ ስምምዕ ከቲመን ኣለዋ ዝብል ከም ዝኾነ ጋዜጣ ሪፖርተር ጥብፂባላ። እቲ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃእን ኢትዮጵያ ተፈሪሙ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝተለኣኸ ደብዳበ ሱዳንን ግብፅን ጉዳይ ግድብ ኣባይ ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ክወፅእ ብዛዕባ ምግባርን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝፍንዋ ካብ ምሕናይ ሓሊፈን ወተሃደራዊ ስምምዕ ብዛዕባ ምፍርራመን ውዕሊ ባዕዳዊ መግዛእቲ እንተተተንኪፉ ነቲ ዞባ ክሕመስ ክሰርሓ ከም ዝኽእላ ምፍርርሐን ዝገልጽ ትሕዝቶ ከም ዘሎ ዝተሓበረ ኮይኑ እዚ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቐዲሙ ክፈልጦ ኢትዮጵያ ከም እትደሊ ተገሊጹሎ። ሱዳን ኣብ ሶምን እዚ ኣብ ዘውፅአቶ መግለጺ እቲ ግድብ ዝህነፀሉ ዘሎ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ግዝኣታ ከም ዝኾነ መረዳእታታት ከም ዘለዎ እያ ተንቢሃ ዘላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ሱዳን ንኢትዮጵያውያን ወተሃደራት ዓቅብቲ ሰላም ቪዛ መሃብ ከም ዘጓተተት ተሰሚዑ። እቲ ሃገር ኣብ ዓዳ ተዋፊሩ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ክወፅእ ንውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዝሓተተ ይዝከር። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ሱዳን ን163 ኣባላት ዓቀብ ሰላም ቪዛ ክትብ ተሓቲታ ከም ዘይፈቐደት እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። بسنكتي أب إتيبيا زغطسل زلق لولاو سوسان حادن بروجيكتات المعات دو كم زوالو تفليتو بعلم الزي بنقدتات المعات أبزو تسوط أبزاب أبزقوان لعلي فرق تفويلين برزو دو كلتم إتي بروجيكتات المعات كم زنك أساس بمقلاس أب أروميا أمحارا تقراي سومالين عفارن بزولو زي وحس تسطا لعلي سوسا بروجيكتات مقدي دو كم زوالو فليتو بسنك زخعا لعلي 10 مليون دولار توسخ قنزب كم زتلو أردي إلو حبرت أفريكا بريزيدنت سوماليا محمد عبد الله محمد أنه يحوز زنبرة زمن سلطان مصر رازو كم زدق فافليتو ليك أمنبر اتحبرت مسافاك إمهامات عبزهابو مبري ربح حزبي خقدم سلسته قبرة نتوستاني كم زندوه بمقلاز قدما منيسر تهاجر محمد حسين سلاماوي تأمان النصرون مرز أخقبر تأوي عمالو أبالات بايتوكل تهزب سوماليا قدم ورحين بريزيدنت محمد عبد الله محمد نخل التعامتات أنه يحلو زنبرة سلطان دحري سوماليا بعتوقات محماسا كم سر زوفليت الله كدما منيسر تهاجر محمد حسين ابتهاجر مرز أن مكياد مسن دعس لزلو عطوات نعبي كاب مبرع تعقبه ونبوت أمكم لسون سوي علو ننق السومالي عمرج أحاديقو زمن السلطان بمنوحو زتو اللعقي جت داقي من تهاجر نبحمز مسكي تأتو بزبل سقاءت محبرة سب عالم برتيعو كم زنبرة يذكر SBS Radio